Razgovor sa predsjednikom. Profesor dr. Milan A. Nedeljković, predsjednik gradske opštine Vračar, danas je razgovarao sa sugrađanima koji su zakazali prijem za redovnu nedeljnu akciju Razgovor sa predsjednikom. Kao što je već postala praksa, predsjednik prima građane zajedno sa svojim saradnicima i članovima veća. Opštinske službe i odeljenja će rešiti probleme sugrađana koji spadaju u nadležnost opštine, kao što su postupale i do sada. Stav predsjednika opštine je da ovakav vid komunikacije sa sugrađanima pospešuje odnose i poverenje sugrađana i gradske opštine Vračar.